20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je utorak, 29. novembar 2016. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala Svetog apostola i evanđelistu Mateja. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo. Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej, boraviće na vavedenje u manastiru Hilandar. Ova posjeta patrijarha je istorijska zato što je to prva patrijaraška posjeta povodom manastirske slave. Mitropolit Volokolamski Ilarion uputio episkopu Bačkom Irineju saučešće povodom predstavljenja episkopa Jegarskog Jeronima, vikarnog episkopa Bačke eparhije. Zatim slijede informacije o nedeljnim bogosluženjima na dan Svetog apostola Filipa, božićne poklade. Slušamo kako je bilo u manastiru Savina, gdje je svetu službu Božiju služio jeromonah Makarije. Zatim slušamo informaciju iz crkve koja je posvećena svetim Sergiju i Vakhu na podima kod Herceg Novog. Svetu službu Božiju tamo je služio sveštenik Aleksandar Papić. Zatim slijede informacije iz ostalih eparhija. Preosvećeni episkop Žički Justin služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog velikomučenika Georgija u Užicu, a preosvećeni episkop Gornjokarlovački gospodin Gerasim u sabornom hramu svetog oca Nikolaja Mirlikijskog u Karlovcu. Episkop Bihačko-Petrovački Atanasije služio u sabornom manastirskom hramu svete velikomučenice Marine u manastiru Klisina. Zatim slijedi pregled ostalih informacija. Iz Mitropolije Australijsko-Novozelandske čućemo o aktivnostima i bogosluženjima vladike Siluana. Zatim slušamo o kanonskoj posjeti episkopa kanadskog Mitrofana parohiji u Lakeshoreu. A iz pravoslavne Ohridske arhijepiskopije stiže informacija da je arhijepiskop Jovan proslavio imendan. Čućemo i kako je proslavljen praznik svetog kralja Stefana Dečanskog u Clevelandu. Iz svijeta kulture, film Radisava Raja Jevrića, Ovakve vjereni u Izraelju ne nađoh, bit će prikazan na festivalu u Chicagu. A iz Nikšića stiže informacija da je u duhovnom centru prepodobnog Isaje od Onogošta promovisana knjiga Agape Antologija 3.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej, putuje na Hilandar. Naime, patrijarh Irinej će povodom slave srpske carske lavre manastira Hilandar služiti svetu arhijerejsku liturgiju u nedelju 4. decembra na praznik vavedenja presvete Bogorodice. Posjeta srpskog patrijarha je istorijska, zato što je to prva patrijaršijska posjeta povodom manastirske slave, kaže Milivoj Ranđić, direktor zadužbene manastira Hilandar, koji za Radio Slovo Ljubve iznosi detalje ovog događaja.
Patrijarh Irinej je kao patrijarh već bio u manastiru Hilandaru pre 2 godine, ako se ne varam, a i još za svog episkopstva nebrojeno puta je posjećivao Hilandar i, što uvek sam voli da istakne, voli Hilandar. Ovoga puta posjeta je pomalo istorijska, pošto je, koliko mi znamo, ovo prvi patrijarh koji će predvoditi evharistijsko sabranje za manastirsku slavu vavedenja presvete Bogorodice. Uz patrijarha, gost manastira bit će i episkop šumadijski Jovan, a bit će tu i predstavnika Republike Srbije. Inače, tradicija je da jedan od srpskih episkopa, najčešće član Svetog sinoda, učestvuje u sabranju povodom manastirske slave i predstavlja duhovnu svezu Srpske crkve i Svetog manastira Hilandara kao naše verovatno najznačajnije carske lavre. Manastir Hilandar je počastovan dolaskom srpskog patrijarha. Manastir Hilandar ima ne samo veliku ljubav, nego i odgovornost prema onome koje je na čelu svetosavskog trona u Srpskoj crkvi i zaista njegov, iako formalno i jurisdikcijski je manastir Hilandar oduvek bio pod carigradskim patrijaršijskim tronom i duguje ljubav i poštovanje prema carigradskom patrijarhu. Uvek je sveza sa srpskom crkvom i prvo arhijerejem srpske crkve bila nešto što je manastiru Hilandaru bilo od najvećeg značaja. Svake godine u manastiru Hilandaru veliki je broj poklonika. Na prvom mestu tu su svetogorski monasi koji dolaze i učestvuju u sabranju. Tu je pre svega i uvek to treba pomenuti i bratstvo manastira Vatopeta na čelu sa svojim igumanom. Podsjećam vas da postoji jedna također drevna tradicija da je domaćin manastirske slave u manastiru Hilandaru u stvari vatopetski iguman, kao što je hilandarski iguman domaćin manastirske slave u manastiru Vatopedu. Ta sveza potiče još od vremena Svetog Save i Simeona Mirotočivog, Stefana Nemanje. Sveti Sava i Stefan Nemanja su Hilandar osnovali kao monasi Vatopetskog manastira.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je 28. novembra 2016. godine u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu Zorana Đorđevića, ministra odbrane u vladi Republike Srbije. Predsjednik Odeljenja spoljnih crkvenih veza Moskovske Patrijaršije, mitropolit Volokolamski Ilarion, uputio je episkopu Bačkom Irineju poruku u kojoj je izrazio saučešće povodom predstavljenja episkopa Jegarskog Jeronima, vikarnog episkopa Bačke eparhije. Tekst poruke glasi: Vaše preosveštenstvo, dragi vladiko, sa žaljenjem sam saznao za prijevremenu končinu vikara Bačke eparhije, preosvećenog episkopa Jegarskog Jeronima, duhovnog sina, saslužitelja i pomoćnika vašeg preosveštenstva. Sjećam se svojih susreta sa preosvećenim vladikom, od kojih je posljednji bio u Italiji, gdje smo zajedno sa vama učestvovali u zasjedanju mješovite komisije za pravoslavno-katolički dijalog. Izražavajući vam duboko saučešće povodom ovog teškog gubitka, uznosim svemilostivom gospodu molitve za upokojenje novopredstavljenog arhipastira u naseljima pravedničkim, gdje nema bolesti, ni tuge, ni uzdaha, no gdje je život beskonačni. Vječan mu i dobar spomen. S ljubavlju u gospodu, predsjednik Odjeljenja spoljnih crkvenih veza Moskovske patrijaršije, mitropolit Volokolamski Ilarion. Emisiju Danas aktuelno nastavljamo informacijama o bogosluženjima na dan Svetog apostola Filipa. Slušamo dvije informacije iz naše mitropolije Crnogorsko-Primorske. U manastiru Savina svetu liturgiju služio je jeromonah Makarije sa vjernim narodom. On se u toku svete službe Božije besjedom obratio vjernom narodu, u kojoj je između ostalog istakao da smo dužni da, sagledavajući tajnu smrti, u njoj sagledavamo tajnu vaskrsenja koja nas čeka, jer smrt ne postoji za onoga koji umire u Hristu.
Svaki hrišćanin razmišlja kako započeti ovaj post i kako prineti najbolje žrtvu Bogu živome. I razmišljajući tako, sjećamo se i blažene uspomene novopredstavljenog sluge episkopa Jegarskog Jeronima, da ga Gospod upokoji u naseljima rajskim. I sveti oci govore najdublju misao da ako se čovjek bude sjećao smrtnog časa, onda neće grešiti ili će manje grešiti svakako. Jer kako razmišlja čovjek u koga se usadila misao o samrtnom času i koji razmišlja o tome svakoga časa ovoga života, svakoga trenutka, kakav će odgovor da da?
U crkvi svetih Sergija i Vakha na podima kod Herceg Novog U nedelju 27. novembra svetu službu Božiju služio je sveštenik Aleksandar Papić, koji se vjernom narodu sabranom na ovom bogosluženju obratio besedom u kojoj je između ostalog istakao.
Kom stražimo i pazimo da vidimo u tom duhovnom smislu da li smo obukli čiste haljine i čiste rize, da li su nam haljine tim duhovnim grijehom uprljane i da te haljine na tom putu imamo vremena da ih polako duhovno peremo i sad ih tu duhovnu rđu, taj grip grijeha ovoga svijeta da spiramo kako bi dočekali Bogomladenca Gospoda.
Sada slijedi pregled informacija sa nedeljnih bogosluženja iz eparhija naše crkve. Njegovo preosveštenstvo episkop Bihačko-Petrovački gospodin Atanasije služe svetoarhijerejsku liturgiju u sabornom manastirskom hramu Svete velikomučenice Marine u manastiru Klisina. Episkopu Atanasiju sasluživali su visokoprepodobni iguman Vasilije, nastojatelj manastira, kao i eparhijski protođakon Nikola Perković. U prigodnoj besjedi episkop Atanasije istakao je važnost prolaznog nad neprolaznim, poučivši sve prisutne spasonosnim istinama naše crkve, koje nam kroz evanđelje kazuju da nam valja brinuti o vječnom spasenju i neprolaznom carstvu Božjem, a da sve brige ovoga svijeta dolaze i prolaze ostavljujući na nama samo ožiljke koje može iscijeliti jedino ljubav Hristova i naša iskonska čežnja za vječnim i neprolaznim.
Vidite, braći i sestre, kako se uklopilo da smo se podsjetili na ovo evanđelje, baš sad na pohode, kad počinjemo da se pripremamo za susret sa Bogom Mladencem, da bismo potvrdili svoju zajednicu sa Bogom Mladencem, da bi on bio trajno naš saputnik u životu, naš prijatelj, naš brat, voditelj Otcu Nebeskom, da osjećamo zajednicu neprestano božansku, a Hristos nam donosi zajednicu koji sa svim dobrim ljudima, jer su oni svi sa njime, svi koji su u crkvi Božjoj, tu su apostoli, presvjetljena Bogorodica, tu su anđeli Božji, proroci. Dakle, sad što je najglavnije obilježje ovoga dana, ovih poklada, jeste upravo to. Nastaje period kada bolje učvršćujemo svoju zajednicu sa Bogom i svetima njegovima, sa svima njegovima. Svake godine Bogomladenac se ponovo rađa, ponovo naravno u nama, on je rođen, ali u nama treba da se rađa uvijek iznova, opet i opet i opet, konkretnije i prisutnije, i to je smisao i ovih poklada i ovoga posta koji je pred nama.
Na dan svetog apostola Filipa njegovo preosveštenstvo episkop Žički gospodin Justin služio je svetoarhijerejsku liturgiju u hramu svetog velikomučenika Georgija u Užicu. Preosveštenog episkopa ispred Užičkog hrama dočekalo je sveštenstvo predstavnici gradske vlasti na čelu sa gradonačelnikom Tihomirom Petrovićem, predstavnici vojnog garnizona iz Užica i veliki broj vjernika. Arhijerejsku liturgiju pojanjem su uljepšali crkveni hor pri hramu svetog velikomučenika Georgija i pojci iz Kraljeva na čelu sa pojcem Ivanom Trajkovićem. Na svetoj liturgiji pričestio se veliki broj vjernika, a naročito djece. Poslije svete arhijerejske liturgije u parohijskom domu pripremljena je trpeza ljubavi na kojoj je pjevao dječji hor pri hramu svetog velikomučenika Georgija Đurđevak. Starješina hrama, protojerej Stavrofor Zoran Janković, zahvalio je episkopu na posjeti, službi i pouci. U nedjelju 27. novembra 2016. godine, kada naša sveta crkva proslavlja uspomenu na učenika gospodnjeg apostola Filipa, u sabornom hramu svetog oca Nikolaja Mirlikijskog u Karlovcu, evharistijskim sabranjem načelstvovao je njegovo preosveštenstvo episkop Gornjokarlovački gospodin Gerasim uz sasluženje protonamjesnika Bratislava Đorđevića, paroha Paraćinskog, protojereja Milidraga Stokanovića, protonamjesnika Gorana Slavnića i protonamjesnika Predraga Sušića. Po okončanju sabranja episkop Gerasim je poučio vjernike o pročitanom odlomku iz Evanđelja koje govori o čudu sa gadiranskim bjesomučnikom kojeg je Gospod svojom ljubavlju izbavio od demona, kao i o životu svetog apostola Filipa. Njegovo preosveštenstvo episkop Siluan služio je 27. novembra 2016. godine na dan svetog apostola Filipa, božićne poklade, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog kneza Lazara u Aleksandriji. Sasluživali su protojereji Stavrofori Miodrag Perić i Rade Radan, protojereji Andrej Krstić, protođakon Petar Mrakić te đakon Aleksandar Ivanović. Na kraju liturgije otac Miodrag Perić je uručio episkopu arhijerejske insignije, poklon prethodnog episkopa Mitropolije Australijsko-Novozelandske gospodina Irineja i episkopske odežde iz Mitropolijske krojačke radionice Riza, poklon parohijana Lazaričke parohije povodom prve kanonske posjete. Istog dana Lazarički hor je proslavio slavu svetog Jovana Zlatousta. Poslije liturgije je upriličen kratak nastup hora na čelu sa dirigentkinjom Draganom Milovanović kao i svečani ručak. Parohija u sidnejskom naselju u Hombuš molitveno je obilježala nedavno hramovnu slavu svetog arhangela Mihajla 27. novembra 2016. godine. Ova crkva, poznata u Sidneju i Australiji kao prva nadnacionalna svepravoslavna zajednica u okviru Mitropolije Australijsko-Novozelandske Srpske pravoslavne crkve, i ovog puta bila je ukrašena najrazličitijim cvijećem Božje bašte. Svetu liturgiju služili su protojerej Stavrofor Nikola Bilić, paroh Darvinski, protojerej Serafim Slade, aboriđinski misionar, protonamjesnik Nemanja Mrđenović, drugi paroh Kabramatski, jerej Konstantin Sortis, drugi paroh Fertfilski i jerej Veselin Svorcan, paroh Hamburški, u sasluženje parohijskog đakona Miladina Tripića, divno pojanje hora i potpuno liturgijsko učešće vjernog naroda. Drvena crkvica odiše ruskom tradicijom u kojoj je začeta, u njoj se služi na engleskom jeziku. Sveštenstvo je grčkog, srpskog, ruskog i aboriđinskog porijekla, a vjernici su iz mnogobrojnih naroda sa skoro svih kontinenata zemljenog šara. Tako je ukratko izgledao prizor u kome su molitve blagodarnosti uznošene u samom srcu Sidneja. Na kraju liturgije prelomljen je slavski kolač i osveštano znamenje, a vjernici su imali priliku da cjelivaju i česticu moštiju svetog apostola Filipa, čiji je spomen slavljen, a koju je na poklonjenje donio otac Konstantin. Nakon molitvenog sabranja prešlo se za trpezu ljubavi, koja je poslužena u idiličnom ambijentu porte ovog jedinstvenog hrama. Vjerni narod Vancouvera i okoline sakupio se u svom hramu koji je po prvi put posjetio episkop kanadski dr. Mitrofan. U petak 18. novembra 2016. godine u Vancouverskoj crkvi služena je večernja služba, baš kao i u subotu 19. novembra. U parohijskoj sali u prisustvu episkopa kanadskog gospodina Mitrofana, protojereja Stavrofora Miroslava Dejanova i Drage Kneževića, protonamjesnika Marka Radmanovića, grčkog sveštenika Timoleona Pratisa, članova hora i vjernika, svečano je prolomljen slavski kolač. Ovogodišnji kumovi bili su Srpko i Vida Rakita sa porodicom. Najprije se vjernom narodu obratio parohijski sveštenik protojerej Mališa Milovanović, koji je pozdravio prisutne, počevši od episkopa, kumova, članova crkveno-školske opštine i ostale parohijane koji svojim trudom i zalaganjem pomažu hram. Potom je prisutne pozdravio i episkop kanadski Mitrofan. U nastavku je poslužena večera uz svečani program. Poslije obraćanja predsjednika crkveno-školske opštine Ljubomira Kotura nastupala su djeca iz srpske škole i folklorne grupe ruski pjevački sastav Neždali, folklorne grupe i hor Obilić. U nedjelju večer služeno je praznično večernje sa petohljebnicom, a u ponedjeljak na dan Svetog Arhangela Mihajla služena je sveta arhijerejska liturgija, kruna molitvenih sabranja. Liturgijom je načelstvovao episkop kanadski gospodin Mitrofan uz sasluženje protojereja Stavrofora Miroslava Dejanova, protojereja Mališe Milovanovića i protonamjesnika Marka Radmanovića. Episkop se očinski obratio vjernicima, a na kraju liturgije osveštan je slavski kolač i učinjena litija oko hrama koji je bio ispunjen iako je bio radni dan. Na veliku radost članova parohije Svete Petke u Lakeshoreu u posjetu je stigao episkop kanadski Mitrofan, koga je dočekao veliki broj vjernika i djece iz nedeljne škole sa prigodnim recitacijama u čast njegovog preosveštenstva. Episkop je služio svetu arhijerejsku liturgiju sa početkom u 10 časova. Sasluživali su nadležni paroh protojerej Stavrofor Miroljub Todorović, protojerej Stavrofor Božo Bakajlić iz arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, protojerej Jovica Četković iz parohije Svetog Dimitrija iz Vinzora i đakon Đurać Kojić. Na svetoj liturgiji odgovarali su pojici iz parohije Svete Petke uz pomoć hora iz Kičinera. Bilježimo informaciju koja nam je stigla iz eparhije Istočnoameričke. Praznik Svetog kralja Stefana Dečanskog proslavljen u Clevelandu. 24. novembra na praznik Svetog kralja Stefana Dečanskog i Dan blagodarnosti u Sjedinjenim američkim državama, njegovo preosveštenstvo episkop istočnoamerički gospodin Irinej služuje svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Svetog Save u Clevelandu. Sasluživali su protojerej Stavrofor dr. Živojin Jakovljević, protosinđel Sava Medaković, protojerej Dragoslav Kosić, jerej Dragan Goronjić, arhijerejski namjesnik Clevelandski, te jerej Vedran Grabić. Na svetoj liturgiji okupili su se mnogi vjernici da dočekaju svog arhipastira i da zajedno sa njim zablagodare Gospodu. Nakon pročitanog evanđelja, episkop se obratio prisutnom narodu sljedećim riječima: gdje je Bog, tu je ljubav prisutna. Gdje je ljubav, tu je i Bog prisutan. Ko može u kontekstu takve ljubavi da nađe mjesto za mržnju? Nakon svete arhijerejske liturgije, episkop je pozdravio sve prisutne i čestitao krsnu slavu svima onima koji proslavljaju Svetog Stefana Dečanskog, poželjevši njima i svima prisutnim svaki Božji blagoslov u izobilju. Sljedeća informacija stiže nam iz pravoslavne Ohridske arhijepiskopije, tačnije iz Bitolja. Uz crkveno slavlje obilježen je praznik Svetog Jovana Zlatousta, imendan njegovog blaženstva arhijepiskopa Ohridskog i mitropolita Skopskog gospodina Jovana, što je ujedno i hramovna slava stavropigijalnog manastira Svetog Jovana Zlatousta u Bitolju. Radost praznika uveličala je posjeta poznatog pravoslavnog bogoslova, njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Mesogeje i Lavreotika Grčke crkve gospodina Nikolaja, koji je doputovao na proslavu praznika na poziv arhijepiskopa Jovana. Mitropolit je načelstvovao bdenjem, a arhijepiskop Jovan je načelstvovao liturgijom uz sasluženje mitropolita Nikolaja i episkopa pravoslavne Ohridske arhijepiskopije, bregalničkog i mjestobljustitelja Bitoljskog Marka i stobijskog i mjestobljustitelja Strumičkog Davida, kao i sveštenoslužitelja iz više eparhija pravoslavne Ohridske arhijepiskopije, kao i iz mitropolije Mesogeja i Lavreotike. Oko blagoljepija na bogosluženju starali su se psalti hora prijatelji Kareje, koji njeguju svetogorsko pojanje pod rukovodstvom protopsalta Vladimira Simića iz Beograda. Poslije pročitanog evanđelskog začala na liturgiji propovjedao je mitropolit Nikolaj, koji je, govoreći o svetom Jovanu Zlatoustu, istakao kako je bio progonjen i sve to pretrpio, a što je ostavilo pečat na njegovo bogoslovlje i njegova pastirska djela. Na kraju službe mitropolit Nikolaj je blagoslovio koljivo, a poslije bogosluženja priređeno je posluženje za sve prisutne. Na talasima ste Radio Svetigore, poštovani slušalci, privodimo emisiju danas aktualno kraju. bilježimo dvije informacije iz svijeta kulture. Film Raja Jevrića, ovakve vjere u Izraelu ne nađoh, uskoro će se naći na festivalu u Chicagu. Tim povodom je koleginica Olivera Balaban razgovarala sa rediteljem Rajom Jevrićem.
Ono što mi želimo da podijelimo sa našim slušaocima, to su nove važne informacije o filmu Takve vjere ni u Izraelu ne nađoh. Vi ste reditelj ovog dokumentarnog filma. Film je već dobitnik Zlatnog viteza na festivalu u Sevastopolju, a ovih dana je na festivalu u Chicagu.
Najprije da kažem da mi je izuzetno zadovoljstvo da mogu da podijelim radost sa slušalcima Radio Svetigore. A o čemu se zapravo radi? Festival u Chicagu se zove, najprije na engleskom, Serbian Chicago Film Festival, ili srpski festival filmski u Chicagu, tako prosvetno, slobodni prevod. Ove godine na festivalu će biti prikazano 7 filmova, 3 dokumentarna i 4 igrana filma iz novije produkcije. Između ostalog, tu je Smrdljiva bajka, već poznati film sa Žarkom Lauševićem, onda Dnevnik mašinovođe, koji je ove godine i srpski kandidat za Oscara. Zatim dokumentarni filmovi Radnički je naša ljubav, reditelja Aleksandra Mihajlovića, priča o Nišu i gradu i fudbalskom klubu Radnički. Zatim jedan vrlo zanimljiv film našeg profesora Nebojše Pajkića o generalu Mihajloviću, Heroj i kazna. Naš film, Takve vjere u Izraelu ne nađoh, i kako rekao, žanrovski malo različito, imamo film Burek i braće po bavljene linije Radoša Bajić. Ono što je zanimljivo da festival počinje 2. decembra, a završava se 4. decembra. Naš film će biti prikazan 4. decembra, a imao je i svoju uvertiru, tako da je 10. novembra u Washingtonu imao, bila je projekcija 2 filma, a 26. u Dallasu su prikazana 2 filma, među kojima je i naš film Takve vjere ni u Izraelu ne nađoh. Festival će otvoriti glumac Žarko Laušević. Možda treba napomenuti još jednu stvar, da će tokom festivala biti i omaž nedavno u pokojnim glumcima, velikanima srpskog filma, Draganu Nikoliću, Miloradu Mandiću Mandi, Marinku Mačgalju, Đorđu Jelisiviću, Jelišiću, Miri Stupici i Bati Živojinoviću. Dakle, prosto pravi se jedan presjek zbivanja u srpskom filmu, kao što vidite, od žanrovskih različitih filmova do toga da se i takva glumačka imena pamte i pominju u Chicagu.
U organizaciji duhovnog centra Prepodobni Isaija od Onogošta upriličena je promocija knjige Agape Antologija 3, kao i istoimene emisije koja se emituje na programu Studija B autora Aleksandra Gajšaka. Sve prisutne je na samom početku u ime duhovnog centra pozdravio Antonije Knežević, da bi zatim govorili protojerej Miodrag Todorović i profesor dr. Jelica Stojanović.
Večeras ovo nije večera ljubavi, ali možda bude večer kada ćemo govoriti o ljubavi, na kojoj ste svi dobrodošli. Hvala vam što ste tu. Žao mi je što je prostor nije malo veći, a ova kiša malo manja, ali nadam se da će nam biti prijatno.
Da je mnogo puta obradovao oni njegovi gosti sa emisijom Agape, pa evo je i među nama došao da tu ljubav i tu radost prenese i ovdje i podijeli je sa nama. Sigurno svi imamo jednu vrstu iskustva da nekad kad budemo u mnoštvu ljudi, jedan se čovjek izdvoji na neki način. Jednoga čovjeka nepogrešivo zapazimo po nekom našem unutrašnjem glasu, ili kako bi Njegoš rekao, to je instinkt, ali duhovni vođa ovdje ljudsko zapire poznanje. uglavnom tako nekako se i mene prohtjelo da se izdvojila ova emisija ga.
Čast nam je i radost što je večeras sa nama Aleksandar Gajšek, voditelj emisije Agape, emisije iz koje su nastale i tri knjige antologije odabranih razgovora, također pod nazivom Agape. Trpeza emisije Agape ugostila je mnoge, kako one koji su govorili, bili sagovornici našem večerašnjem gostu, tako i one koje su učestvovali slušajući. To je izrodilo jednu epopeju ili jednu poeziju razgovora. Gosti su bili raznih znanja, duhovna i intelektualna elita iz oblasti religije, umjetnosti, filozofije, nauke. Svaki čovjek ima šta da kaže, makar počesto i najčešće i ne umio reći, iako je Bog nekima dao više darova i više darove. Takva je sabirala i sabira emisija Agape, koja odabranim temama i razgovorom razigrava i hrani dušu.
Autor Aleksandar Gajšek je govorio o nastanku same emisije, a zatim i o knjigama koje su izašle i odgovarao na brojna pitanja publike.
Časni oci, braćo i sestre, dame i gospodo, hvala vam što ste došli večeras po ovako kišnu danu, kišnu večeri. Želim na početku da se zahvalim i organizatorima, naravno, što su me pozvali da večeras promovišemo knjige Agape Antologija. Najpre dragom Antoniju, što mi je uručio ljubazan poziv, zatim ocu Bobanu, što mi je i danas omogućio da posetim veliku svetinju, manastir Ostrog, i da prisustvujem Akatistu, koji je služen ocu Sergiju na divnom gostoprimstvu i gozbi Agape koju smo doživjeli tamo u radosti i ljubavi. Naravno, na prvom mestu zahvaljujem Gospodu Bogu što nas je okupio večeras ovde. Hvala na divnim rečima ocu Miodragu i profesorki Jelici. Mada uvek se setim reči akademika Vladete Jerotića, omiljenog gosta serijala Agape, koji kada su priređivali promociju sabranih njegovih dela u Akademiji nauke i umetnosti u Beogradu, on je saslušao jedno 4-5 akademika koji su ga silno nahvalili. On je došao na red da kaže i on nešto i počinje svoje izlaganje sljedećim rečima. Kaže, nije mi bilo teško da napišem sve ove knjige, koliko mi je bilo teško da slušam sve ove hvale. Jer, kaže, samo svetiteljima je bilo moguće da slušaju hvale, a da to ne šteti njima.
Da čujete, poštovani slušalci, kako vas vrijeme očekuje sutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. U Crnoj Gori pretežno sunčano, vjetar umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Poslije podne u slabljenju. Jutarnja temperatura vazduha će se kretati od minus 12 do 4, a najviša dnevna od minus 4 do 12 stepeni. Nakon emisije Danas aktuelno pratite emisiju Razmišljanja po Marku. Zatim u 21 čas na programu je emisija Vjerom kroz život, a u 23 časa na programu su Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri na pažnji zahvaljuje i želi prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom!